15-тина минути преди 3, вие продължавате да сте със следобедния блок на Дарик. Отново гост в студиото. Соня Тодорова е авторът на книгата «Перлите на Ади Ландау». Това е дебютният ти роман, издаден е от издателство «Колибри». Соня е преводач и автор на «Свободна практика», плюс това доктор по висша геодезия, т.е. управяте се добре с картите, с ландшафт.
Не, това е инженерната геодезия.
Това е инженерната, висшата е различна.
В космоса.
Много ми беше важно да включим това.
Слава Богу, защото често се налага.
Поздравления най-напред.
Благодаря.
Соня, от какъв език превеждате?
От немски и от английски.
Нарочно започвам от там, защото до каква степен работата ви на преводач ви повлия на това да издадете дебютния си роман?
До никаква.
Няма връзка между.
Не бих казала. Работа с езика, но
да.
Иначе.
Добре, разкажете ми сега за перлите на Ади Ландау. Това е една история, която преминава през няколко поколения.
Перлите на Ади Ландау въобще нямаше идея да е роман, имаше идея да е разказ. И темата на този разказ ми хрумна преди 10-тина години, един неделен следобед дъждовен в Виена. Се разхождах, има там отзад в първи квартал една улица, в която има стари антикварни магазини. Има такива хубави, нали, с бижута, там часовници. Да? И на една витрина видях момче и момиче пред витрината на затворения магазин, които седяха нещо и гледаха, ама нещо мрачни ми се стори, нещо странни ми се сториха и ги загледах. И си помислих, я си представи, защото, нали, Виена е място, в което първо има много истории и всякаква, и второ, там много драстично и много често са се сблъсквали палачите и жертвите, когато си говорим за евреи и за еврейска история, за преследване въобще. Та, виждайки тези двама, си казах, я си представи, той е потомък на нацисти, национал-социалисти, пък тя на евреи, и знаят или не знаят, няма значение, и сега са заедно. Напълно възможно би било. И аз си представи сега, че гледат чифт убийци, и всеки един от тях е виждал една от тези убийци в семейството си някога някъде. И аз си представи сега, че тръгнеш с историята на тези убийци и почнеш да ги събираш и разделяш през времето, както се събират и разделят хората, защото докато при хората има предразсъдъци, кой какъв е, при убийците това го няма. Тоест, ако проследим един предмет, можем да закъмчим към него хора. Така, и това ми се въртеше в главата, и може би това, което ме накара да събера смелост да мина към роман, е факта, че моите издатели от Колибри бяха така любезни да ми гласуват доверие за първата ми книга. Иначе едва ли щях да тръгна отвъд разказа. Обаче, като почнах да го пиша това, прошът му дойде времето, и те взеха да се закачат истории, хора. Тръгна някак, ето.
Свой живот започна да живее самия текст.
Не, звучи банално, ама така е.
Що банално?
Ми банално звучи, съвсем естествено. Обаче,
ако живота може да е банален, съм съгласен. Стискаме си ръцете на банално, ама...
Ма не, наистина. Да. То е странно и аз съм го чувала от други места. Не, не. Обаче, да. Като радио някакси, като тръгне добре и те почват, имаш чуваш, че само ти влиза през главата и го записваш. Вече някакси сами да. Си живее. Даже понякога не си съгласен с това, което правя, с това, което казва, то си върви.
Какво се случи с тези двамата, които видя тогава?
Нямам никаква представа, само ги подминах.
Подмина ги?
Да.
Моментно.
Ма да. Може пък те да са били тия двамата.
Може, даже със сигурност са били те. Какво се случва с тях в книгата? Без да издаваме много.
Няма да кажа.
Няма да издаваме. Дума да не става.
Но, да. Това, което искам да кажа е, че в книгата не се случва нищо лошо от гледна точка на личностите. Или много исках да пиша за исторически събития от гледна точка на конкретните хора, защото особено когато говорим за такива исторически драми и така, имаме тенденция да говорим за евреите, нацистите, тези, онези, те. А всъщност те сме ние. И винаги някой от тези те е някой от нас, или някой от нашите баби, или някой наш приятел. Или,
понякога дори не е въпрос на избор.
То никога не е въпрос на избор. Въпросът е, че колкото повече си мисля, успеем да осъзнаем, че когато говорим за някаква група хора, говорим за всеки един от тях. И те са Иван, Драган, те имат надежди, страхове, любови. Толкова по-лесно можем да избегнем злото, което всеки от нас носи. Това е от разговор преди да влезем в студията. И дори в светлината на събитията, които в момента се разгреват пред вратата ни.
Да.
От тази гледна точка с моите конкретни герои, за които е писана книгата, т.е. книгата не е писана за евреите, за жертвите на Холокост, е писана е за тези моите
за
хора.
За конкретните.
Съм гледала да не им се случва нищо лошо. Въобщето ми се щеше да говорим за тези теми, без да се плашим един друг, нали, по начин, по който може да го понесем.
Колко проучване ви беше необходимо?
Доста. Доста, защото когато установих, че ще стане нещо по-голямо, ми се стори, че първо историята би увиснала, ако не спомена известно количество исторически факти. Още повече, че книгата е свързана с Австро-Унгария, преди с Австрия, където историята в голяма степен не е известна поради една или друга причина. Тоест има факти, които и те самите не обичат да споменават и някакси, когато говорим за тези неща, обикновено говорим за Германия, не за Австрия. Така, от една страна ми се стори, че историята би увиснала, ако не спомена няколко нешироко известни факти, те и на мен не ми бяха известни. Първо. От друга страна смятам, че историята е нещо изключително интересно, когато човек подходи спокойно и хладно към нея. Научават се изумителни неща. И аз не помня дати, не гледам на историята по този начин. Гледам като сбор от неща, които са се случили и могат да бъдат страшно интересни. И освен това, понеже съм такъв научен възпитаник, нали, ние знаем, когато човек ползва факти, те трябва да са максимално изчистени, което в геодезията е лесно, в историята е трудно. Но съм се опитала да го постигна, доколкото мога.
Както и да е името Ади Ландъл?
О, дълги и широка. Значи те, собствените имена са обяснени отзад в книгата и нито едно от тях не е случайно. Ади е мъжко име, идва от староеврейски и означава накит, огърлица. Ландау е стара еврейска фамилия, която намерих, която проучвах неща и видях, че има едно семейство търговско Ландау, което е живяло в Виена през 16-17 век. И си позволих да им гепа името, защото после ми се върза в историята нататък. Ма няма да издавам.
Добре. Нищо няма да издаваме, което да развали удоволствието на читателите. Кой пръв я прочете в завършен вид? На кого имахте доверие да покажете ръкопис?
Аз първо показвам на мама и тати. Това. Ама им го показвам, защото са лоши, те четат с лошо.
С лошо?
Да, ама то е хубаво така, трябва да им.
Хубавото лошо, разбирам. С редакторското хубаво лошо.
Така, те и двамата са журналисти и редактори, така че имам страхотно доверие на тях. Всъщност книгата има два последни варианта. Веднъж бях завършила през август миналата година. И тогава хората, на които я дадах, значи първо бяха, разбира се, моето семейство, моя приятел Георги Пашов, който е поет и преводач, Светлио Желев, който сега е в НДК, и моята редакторка в Колибрите. Всички тези хора страшно любезно ми казаха, и не така формулирано, че третата част е за буклука и го обичам да се върна и да си оправя. И прави бяха.
Можем ли да издадем поне третата част, която вече е на бонището, така или иначе?
Бях допуснала огромната грешка да пиша за себе си в третата част. Ама случайно, тогава човек се подхлъзва.
Да.
И пишейки за себе си го бях направила безинтересно, такова самовлюбено, такова... То човек, ако не внимава, се го избива.
Да. Хлъзва се, да.
Да, не, наистина. И слава Богу, че то време ме спряха, така че действително третата част отида на буклука и я пренаписах, а междувременно и другите две претърпяха. По-скоро те се разшириха, не са се променили особено.
Да. В самото издателство доволно ли е, има ли вече преговори за следваща книга? книга «Апетит идва с яденето», особено човек като овладее и подхлъзванията, като знае и процеса как тече, като има на своя страна и добри лоши редактори.
Значи подхлъзванията си мисля, че никой не може да се овладеят. Въпросът е да има кой да те подхване. Аз още веднъж страшно съм щастлива от работата си с моето издателство, защото са страхотни от всяка гледна точка. Силно се надявам, че са доволни от книгата. Смея да се надявам, че щом са я приели за издаване и работят за нея с целия хъс и въображение, които имат, са доволни. Нескромно смятам, че книгата е преводима и би била интересна и навънка. Не само защото покрива големи части от европейската история по общо взето необичайен начин, или без да критикува, без да е мелодраматична, или поне така се надявам. И освен това, съм се потопила и в един друг друга част дълбоки води, а именно историята на българските евреи през Втората световна война, която при всички положения е страшно интересна и според мен поне недостатъчно обговорена и при нас, и навън. И в никакъв случай, тоест, аз смятам, че моя поглед върху историческите събития дотолкова, доколкото съм успяла да намеря информация, е правилен за мен. Но смятам, че това е нещо, върху което още много трябва да се говори, защото много може да ни донесе и на нас като българи, и въобще като хора. И това е нещо, което в Европа не се знае, пък им е интересно на хората, защото действително е много смайващо нещо от една страна тези 50 хиляди, които са останали тук, нали, държава, която е окупирана, пък не си предава евреите. От друга страна, защо да ги предаваме и всички ли не ги предаваме? Отговор е не на последния въпрос. А причините също са много интересни, но да, може би не е сега момента да влизаме в тази история, но да, смятам, че това е тема, по която трябва да се говори и тук, и навънка. И доколкото в моята книга става въпрос за това.
Да. Няма да казваме клишето, че книгата вече си живее своя живот. Тя никога не е живяла нечий друг живот, доколкото разбирам.
Всъщност не. А сега още така, по-малко.
Сега още по-малко. Така че и желаем успех на нея и успех на вас. Соня, много благодаря за гостуването. Перлите на Ади Ландау е вече по книжарниците. Повдигнахме леко завеса, без да издаваме нищо конкретно от сюжетната линия. Още веднъж благодаря.
За мен беше удоволствие.